galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa axad 17-ka bisha novembar sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo caashe ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan heshiiskii toddobaadkii hore ay wada gaareen dowladaha kenya iyo soomaaliya.
khilaafka badda labaduba waxay isku raacsiyeen in laga warsugo, sababtoo ah uu lama bixiyo qad waddankaaga qayb ka mid a qof bixin kara ma jiro. kenyatana ma bixin karo, madaxweynehana ma bixin karo. waxaa laga warsugaya waxaa waaye go-aankaas maaragtay maxkamadda caalamiga.
waxaa kaloo aad maqli doontaan waraysi ku saabsan xiisadii magaalada boosaaso ka taagnayd maalmihii lasoo dhaafay oo heshiis laga gaaray.
dowladdu waa naga aqbashay dhinacii kaleetana magaalada soo galana inay si nabadgelyo ah ay magaalada ku joogaana way aqbaleen. intaa kadib baa markaa waxaanu samaynay dadkala dabqaad sidii maaragtay hawshaasi nabadgelyadu u dhammaan lahayd. ciidanka soo galana magaalada uga bixin lahaayeen wixii ka cabanayaana si hoose oo maaragtay loo xaliyo arrintaas. anagu doorfeelintaas waa ah.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan xisbiyada Itoobiya oo qaarkood ay midoobeen.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
wararka ka imaanaya gobolka Sanaag ayaa sheegaya in maleeshiyaad la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab lagu arkay deegaan lagu magacaabo Gacan Maroodi oo ilaa 40 kilomitir u jira deegaanka kale ee Yube. warar aynu ka helnay laba qof oo deegaanka ah ayaa v o a u sheegay in maleeshiyaadkaasi ay ka yimaadeen dhinaca buuraha Goolis. dhinaca kale, sarkaal dhinaca amniga ah ayaa u sheegay v o a da in maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab ay tageen deegaankaasi uu ku yaala buuraha Goolis, isla markaasina maleeshiyaadkaasi Al-Shabaab ay dadka deegaanka la hadleen. sarkaalka ayaa waxa uu sheegay in hadda ka hor maleeshiyaadkani Al-Shabaab ay cuntooyin ka iibsadeen deegaankaasi. ma cadda in maleeshiyaadkaasi ay socod ku mareen deegaanka iyo inay ka dhiganayaan saldhig rasmi ah. ilaa ay hadda nooma suurtogelin inaan khadka teleefoonka ku helno mas-uuliyiinta gobolka Sanaag.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa galabnimadii Sabtida si lama filaan ah ku tegay cisbitaal militari booqashadaas oo uu aqalka cad ku sheegay in ay bilow u tahay baaritaanka caafimaadkiisa ee sanadlaha ah, isagoo filaya inuu aad mashquul u noqdo sanadka 2020-ka. ayaa isagoo madaxweynaha ka faa'iideysanaya dhammaadka toddobaadka ee uu fasax yahay halkan Washington D C ayuu bilaabay qaybo ka mid ah tijaabadiisa jir ahaaneed ee sanadlaha ah ee Walter Reed. waxaa sidaasi hadal qoraal ah ku tiri madaxa warbaahinta aqalka cad Stephanie Grisham. madaxweynaha ayaa ku dhowaad 2:15 joogay xarunta caafimaadka ee magaalada Bethesda ee gobolka Maryland. sawirqaade ayaa arkay isagoo ka soo baxaya xarunta isaga oo kulleytigu u furan yahay oo aan tay xirnayn.
hogaamiyaha sare ee dalka Iran ayaa axadda maanta ah taageeray go-aanka xukuumadda dalkaasi ay sare ugu qaaday sicirka shidaalka, wuxuuna ugu yeeray dibadbaxayaasha arrintaasi ka carooday ee banaanbaxyada bilaabay inay yihiin kuwa burcad ah, taasi oo muujinaysa inay iman karto tallaabo adag oo ka dhana banaanbaxayaasha. hadalka Ayatullah Cali Khamenei ayaa yimid xilli ay maamulka dalkaasi xayireen adeegyadii internetka ee dalka oo dhan si ay u yareeyaan banaanbaxyada ka socda ilaa 20 magaalo oo dalkaasi ah, kuwaasi oo muujinaya cabashada ay ka qabaan sicirka saliidda oo ay xukuumaddu maalintii Jimcaha sare u qaaday 50%. dibadbaxyada qaar ayaa isu bedelay kuwo rabshado wata, iyadoo la arkayay mudaharaadayaal dab qabadsiinaya taayarada ayna jirto meelaha qaar oo dhawaqa rasaasa laga maqlayay. khudbad laga sii daayay TV-ga qaranka ayuu Khamenei ku sheegay in banaanbaxyaasha ay dad naftooda ku waayeen, kuwo kalena ay ku hanti beeleen, waxa ugu yeeray dibadbaxayaasha koox burcad ah oo ay soo abaabuleen kuwa kacaanka ka soo horjeeda iyo weliba cadow shisheeye. Si gaara ayuu u magacaabay kuwa xiriirka la leh qoyska boqorkii hore ee Iiraan ee talada laga tuuray 40 sano koor, iyo weliba kooxda Iiraaniyiinta ee masaafuriska ku maqan ee Mujaahidiin Alkhalaq. Mudaharaadyadan ayaa ah kuwa culays cusub ku soo kordhiyey dowladda Iiraan oo iyadu la tacaalaysa cunuqabateyn dhanka dhaqaalaha ah oo ku soo rogay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump kadib markii uu ka baxay heshiis dhanka hubka nukliyarka ah oo ay Tehraan la gashay wadamada caalamka.
Banaanbaxyo kale ah ayaa lagu soo waramayaa inay axadan maanta ah ka bilowdeen magaalada caasimada ee Baqdaad halka magaalooyinka dhaca dhinaca koonfureed maanta iyagana laga sameeyey shaqo joojin. Banaanbaxyadan oo ay shacabku ku dalbanayaan isbeddel siyaasadeed ayaa ilaa iyo hadda waxaa ku dhintay 400 qof, waxa ay markoodii hore ka bilowdeen magaalada Baqdaad. Dibadbaxa maanta ayaa waxaa bilaabay ardayda iskuulada oo isugu tagay fagaaraha Taxriir iyadoo ay ku biireen dhallinyaro kale. Dhanka kalena waa dhinaca koonfureed ee dalka magaalooyinka Kuud, Najaad iyo sidoo kale Diwaaniya iyo Nasriya ayaa xafiisyada dowladda iyo iskuulada la xiray, kadibna ay dadku isugu soo baxeen wadooyinka magaalada Basra iyo magaalada kale ee Hilaah. Dibadbaxyadan ayaa iyagana sidoo kale waxay ka dhaceen wadooyinka.
Heshiis ayaa laga gaaray xiise dhowaan ka dhacday magaalada Boosaaso kadib markii halkaasi ay galeen ciidamo beeleed iska horimaad laga cabsi qabay inuu dhex maro ciidankaasi iyo kuwa maamulka Puntland ayaa haatan la baajiyey sida ay sheegayaan. Warar aynu ku helayno dadka deegaanka, Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa heshiiskan ka wareystay Beeldaaje Ismaaciil Beeldaaje Yaasiin oo ku sugan magaalada Carma oo ay hadda joogaan ciidanka Boosaaso laga soo saaray.
aada u maadsan tahay Sandheere iyo Voice of America. Waa alxamdulilah rabbil caalamiin, ilaahay waa mahad iska leh noo suurto geliyey shaqaaqada yareed ee Boosaaso ka dhacday arbacadii aan soo dhaafnay in si nabadgelyo ay ku dhammaato, ilaahay waa mahadda iska leh. Kadibna waxaan u mahadcelinaynaa dowladda Puntland oo madaxweynuhu horeeyo iyo waxa uu ciidankii galay oo iyaguna ka tirsanaa ciidanka Puntland oo gadooday oo Boosaaso galay sida fiicneed oo ay nabadda ay nala qaateen. Dowladduna maaragtay dulqaadka ay u samaysay aada baa u mahadcelinaynaa. Waxaan uga mahadcelinaynaa cid kasta oo ciidamada Puntland iyo culimadii iyo dhalinyaradii iyo cid kasta oo gacan u siisay inay hawshaasi furdaamato oo si nabadgelya ku dhammaato baa u mahadcelinaynaa.
Waa gartay bilbadaad faahfaahin yar la siisid haddaad tiin odayaal dhaqameedka xageed hawsha ka bilowdeen, sidee waxay idinku suura galeen markii aad hawsha labada dhinac gelisay?
Marka aan ku soo koobo, walaal, arbacadii aan soo dhaafnay ciidankan soo galeen markay kontroolka Boosaaso marayeen, ciidankii booliska ay kontroolku sugnaabay isku dhaceen, kadibna dhimashay dhaawac baa dhacay, kadibna magaaladii galeen xaafado ka midii magaalada Digeen. Marka dee anaga kadib waxa weeye odayaasha dhaqanku doorkooda waxa weeye markay wax dhacaan ina waxaa kaga aadan oo ah sulh iyo ahlulxalli walcaqdi odayaan baa maaragtay bilownay. Marka ugu horreysay waxaa xiriir la sameeyey dhinaca dowladda, kadibna waxaanu xiriir la sameynay ciidamadii soo galay oo magaalada soo galay baan xiriir la sameynay, odayaashaan xiriir la sameynay, kadibna waxaanu isu xilqaanay in hawshaasi si nabadgelyo ah lagu xaliyo. Dowladdu way naga aqbashay, dhinacii kaleetana magaalada soo galana inay si nabadgelyo ah ay magaalada ku joogaan way aqbaleen. Intaa kadib baa markaa waxaanu sameynay dadku kala dabqaad sidii maaragtay hawshaasi nabadgelyo ugu dhammaan lahayd, ciidanka soo galana magaalada uga bixi lahaayeen wixii ka cabanayaana si hoose oo maaragtay loo xaliyo. Intaas anagu doorkeedu intaas waa ah.
Waan gartay wax dhinacyadu ay shuruudo ku xidheen hoos u dhigidda xiisadan miyay jirtaa oo aad u baahantihin inaad kasii shaqaysiin?
Wax kasta horta waxaan u muhiimsanaa annaga nabadgelyada magaalada Boosaaso oo horoo nabadgelyo ahayd haddana ah magaalo xisnoon oo ay Soomaaliya oo dhan ku nooshahay, ee wax shuruuda haba u yaraatay saase u jiray ma jirin. Cabashaa jirtay ka cabanaya saraakiishu, cabashadooduna haddee awalba saraakiil dowladeed bay ahaayeen iyo ciidan dowladeedo dowladdu baa la xalisay oo insha allahu tacaala hawsoos baa maaragtay waa la xalinayaa insha allah.
weligood bay ciidamadu galoobaan oo meel kartay ka dhacdaa. Marka annaga koo waxaanu gaarnay boosaaso inay nabadgelyo noqoto, ciidanka in la kala qaado oo ciidanka soo gala ay magaalada ka baxaan si nabadgelyo ah. Wixii cabanayeenna waxa weeye waxna waa la xaliyay, waxna waa loo ballansan yahay. Dhinaca dowladda iyo ciddii khusayso kulligaan kala xiriiri doonaa insha allah.
Waan gartay. Maalmihii u dambeeyey saad xustay dhacdada kadib ama isku dhaca kadib, dadku cabsi bay ku jireen, dad baa ka fikirayay inay ka baxaan magaalada oo ka baqay in lagu dagaalamo, dadka qaar wayba baxeen. Maxaad u sheegi lahayd dadkaa baxay iyo guud ahaan dadka magaalada degan walwalka ay qabaan, maxaad ka odhan lahayd?
Horta aan ku saxo tandheere, wax baxay oo annagu ognahay ama barakacay ama guuray ma jiraan. Social mediada aan ka arkayna magaalada oo laga baxay, waa la qaxay iyo waxba dhibaataysan iyo anagu anaga joogno magaalada afar iyo intii ay hawshaasu dhacday kadib hadeen iyo maalinna waa shaqaynayna iyo magaalada si soconaynin wax dhibaato ah iyo wax shaqara iyo wax maaragtay buuqa ma jirin, wax cabsi qabana ma jirin. Garaacsi waa socday, waxbarashada way socotay, socodku waa socday, dhibaato aan annagu dareynin ma jirto. Magaaladana waa nabadgelyo, wax dhibaatana ma jiraan. In yar markii soo galay ciidanka xogaaya yarkaaga isku dhacayo xabadaha la dareemay mooye, intii ka dhamaysay jawi waa deganaa. Hadda aan kula hadlayna waxa weeye boqolkiiba boqol weeye hawshu. Haddana maaragtay anugu waxaan kala hadlaya carmo oo ciidankii ay shalay yimaadeen aan joognaa, waxa weeye dedintooda iyo qaabkii ay waxa weeye hawshaan loo dhamaystiri lahaa baan u joognaa. Inta ka harsanna ilaahay waxaan weydiisanaa inaan ugu asturo oo aan maaragtay ilaahay nagu fashilin oo aan dhamaystirano waa ilaahay weydiisanaynaa. Soomaalidii noo ducaynaysay iyo ciddii muslim ahayd oo hawshaas ay dhigaysana ducadeeda ilaahay waa loo aqbalay, wayna ku mahadsan yihiin cid kasta tala naftiisay. Aada iyo aada baa maaragtay hawshaas guul looga gaaray, say dowlada haatay iyo hadday ciidanka soo gaar noqoto iyo odayaashii ka shaqaynaya kulliga aada iyo aada bay u mahadsanayeen. Waana u ducaynaya ilaahay subxaana wa tacaala hawshaas guul ku dhameeyay nabadgelyo ah, waa maaragtay ilaahay dhinaciisa ka suurtagelin.
Aada buu u mahadsan yahay Beldaaj Ismaaciil Beldaaj Yaasiin oo u waramayay Maxamed Cabdi Sandheere.
galab axad oo wanaagsan dhegeystayaal, mar kale laanta afka soomaaliga v o a ayaana dhegeysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Maxaabiis dhowra ayaa maanta la sheegay inay ka baxsadeen maxkamad ku taala magaalada Bowrama ee gobolka Awdal xilli uu halkaasi ka dhacayay dhegeysigooda oo la xiriiray in ay rabshado ka dhacay magaalada Bowrama saddex bilood ka hor ay iyagu ka dambeeyeen. ciidamada booliska ee ilaalinayay ammaanka ayaa bilaabay in ay ridaan rasaas, inkastoo la sheegayo inaan cidna waxba ku noqonin rasaastaasi. Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan kasoo diray Bowrama.
dhallinyaro tiradoodu gaadhayso 54 dhallinyaro ah oo ku eedaysnaa rabshado ka dhacay magaalada Bowrama saddex bilood ka hor oo maanta la horkeenay maxkamadda gobolka Awdal si loo dhegaysto eedaha loo haysto ayaa markii lasoo gabagabeeyey dhegeysiga dacwadda dibna loo dhigay xukunkooda, waxaa ka bilaabay maxkamadda gudaheega Buuq dhegeysigii kadib, taasoo ciidamada booliisku waalidiintii dhallinyarada si bannaanka uga saareen gudaha maxkamadda. Waqti yar kadibna maxaabiistii qaarkood ka daateen daaqadda hoolka dhegeysiga dacwaddu ka socotay. ciidamada booliska ee ilaalinayay ammaanka ayaana bilaabay inay ku ridaan rasaas maxaabiista ka baxsanaysay maxkamadda. qaar ka mid a waalidiinta dhallinyarada lasoo eedeeyey oo ku sugnaa maxkamadda ayaa iyagu iga waramay dhacdada goobtaasi ay kala kulmeen iyo waxyaabaha ay ku eedaysnaayeen ubadkooda la maxkamadaynayay.
aniga waxaa la idhaahdaa Maynuune Mawlid Cumar, waxaanan ahaa waalidkii dhex fadhiyey markaanu aragnay maxkamadda siday u socoto iyo cadaalad darrada meesha ka jirta. xeer ilaaliyuhu wuxuu sameeyey dadkii bilaa dembigii ee ay fasaxeen caruurtu ayuu isagu markay kiis yidhaana ku haysta markay halkaa marayso in awlaadi kalen dembiga lahayna ay noo harsan yihiin ayaa anaga lona dareeriyey. kabacdi markii bannaanka u baxa lana yidhi aynu bannaankii u baxnay waxaa lanagu sameeyey boolis baa lanoo dalbaday, ciidan baa lanoo dalbaday. waxaanu ku warhadlay aniga hooyooyinkii Bowrama ama Awdal hooyooyinkii joogaya, waxaanu ku warhelay xabadii iyo awlaadii oo la maacna la eryanayo qaardeyrka ka daadanayaan marka waxa weyn cadaalad dirha ka jirta gobolka Boorama hala naga soo gaado hala naga soo gaado
aniga xiraadaad maxamed waxa iga jira inaan cadaalada waxa weeyaan waan dibsanay aad baan u yareysanay aad bay noo yareysteen xabad bay noo dalbadeen anagoo maxay dhawadka iga dhageysanayna oo dhibanayaashi la kala saarayo ayaaba anaga na dareeriyeenay dabada noo dareeriyeenay xabad noo dalbadeen xabad la cadaalad kuma jirto diinta islaamka kuma jirto in sharci lagu kala saaro in sharci lagu kala saara waajib
magahay qabaxdana miican waxaanay hooyo dhiban inay yar bay iga jira 14 jir inankaygu isagoo aqalka jooga ayaa aqalka hortiisa jooga ayaa layga soo qaaday waa 14 jir ilaa iyo maanta cidii waxma weydiin isaga cidii waxma weydiin maanta markii aan meesha imanay nabadkiina la dhageystay damacnayna wayna dareeriyeen dibadda inoo saareen wayna cabuliyeen kabacna rasaastaas aan uga dambeystay cidii cidii waxma weydiin isana ma jirto
imsa ayuu xidnaa inankaaga aad ku tilmaantay inuu 14 jirka maxaa si loo haystay
bishii saddexaad boo socotay waxba looma haysan iskoolku ka yimiday bal cadiib uu xidnaa aniga ayaa u taagnaa saddex askari baa inaga isku aqal koorjoog iga hoos bixiyay saddexdii askari aniga way dileen isagana way soo qaadeen saddexdaa bilood cid wax weydiisay wani ma jirto cid waxna weydiisana ma jirto walaan cabriye walaan la duuduubay walaan nooca jigleeyay rasaasaasna nooga dambeysa
qareennada u dooday ee eedaysanayaashan ayaa sheegay in dacwadu ku soo dhammaatay jawi degan balse qalalaasuhu bilaabmay mar dambe oo maxaabiista la doonayay in dib loogu celiyay xabsiga sida uu VOA u sheegay qareen caydaruus cali cabdilaahi
anigoo ah qareen caydaruus cali cabdilaahi waxaan ahaa qareenka difaacayay dhallinyarada lagu soo eedeeyey kicinta iyo gubista guryaha saanka dacwaddaas waxay ku bilaabatay jawi degan waxaanu ku jirnay saddex qareen iyo xafiiska xeeraalinta dacwadoogaha dibedna jawi degan baanu kaga soo baxnay fadhiga dibbaana loogu mudayay dacwadda dibedna waxaanu ku war helnay markaanu xafiiskayga gaarnay rasaas dhacaysa negligensiga iyo khaladkaana waxa iska leh ciidanka boliiska ee securityga u xil saarnaa ayaa u fududeeyay inay baxsadaan because of way maxaabiista kale ma baxsato securityga waa sugaa dibedna hadda waxaa jira in dhaawac uu loo geystay maxaa la dadkii mawakiliinteeda ahaa taasina ma waafaqsana qaanuunka ee watacaddi
dhallinyarada imsa ayay ahaayeen tiradoodu
dhallinyarada xina waxay ahaayeen in la soo eedeeyay 40 dhallinyaraa oo weliba u badan under age bay u badnaayeen dibedna 40-kii waxaanu sii daynay oonu ku guuleysanay inu xoriyadoodu celino 7 ka mid a dhallinyaradaasi fadhigii ugu horreeyay dacwadda waxaa nagu celinay 7 ka mid a iyo 2 waalid oo waalidiintii lagu soo eedeeyey inay wadadooda ku jiran ahaa yaanu ku guuleysanay inaynu xoriyadoodu celino dabeedna dacwaddii markii jawigaasi ay ku bilaabantay waxaa mar keliya kacay shacabkii meesha ku jira oo maxkamadda soo saartay wadiyadda horteeda taagnay
soo kale qareen cabdilaahi cumar cabdilaahi ayaa faahfaahin naga siiyey eedaha loo haystay dhallinyaradan iyo qaabkii ay u dhacday dhegeysiga dacwaddu oo qaar ka mid a dhallinyaradaasi ay xoriyadooda ugu soo celisay maxkamaddu
dhallinyarada lagu soo eedeeyey kicinta iyo burburinta magaaladan iyaga oo lagu tilmaamay inay ahaayeen kooxo kuwaasi oo xafiiska xeeraalintu eedi ay maxkamadda hor keentay laga waayey sistamkii ay u soo dhigtay markii koowaadba iyadoo usoo dhigtay inay ahaayeen laba kooxood oo la kaydhaada jarka iyo jawhar jawhar waa la waayey hal qof oo sheegta maanaanu arag waxaanu dalbannay maxkamadda ka dalbanay una soo jeedinay in dacwadda dib loo celiyo lana soo kala saaro eeda duuduuban ee lagu soo eedeeyey carruurta maadaama aanu damigu qof waliba inuu dee wixii qaybta uu ku leeyahay inuu qaato ay sharci tahay annagoo u cuskanayna qodobada 111 iyo 105 xeerkaabka ciqaabta maadaama qof kasta oo meesha jooga ay mudan tahay in la helo qaybta uu ku leeyahay faldembiyeedka lagu soo eedeeyey ee boliis ku soo xidhay ee xeeraalinta maxkamadda ugu gudbisay ee xabsi in loo dhaadhiciyo oo muddo lagu hayo ay ku mataystay in la helaa ayaamaan maxkamadda ka dalbanay kadib maxkamadda taas waa naga diiday kadib markay u akhriday eedii waxaa halkii ka soo dhex baxday in la helo dad aan liiskaba ku jirin oo aanay xeeraalinta sooba eedeyninba in halkii ay ka soo dhex baxaan maxkamaddu si otomaatiga xoriyadoodii markiiba ugu celisaway
mas-uuliyiinta ciidamada ammaanka iyo guddoomiyaha maxkamadda gobolka awdal ayaa iyagu ka gaabsaday inay war naga siiyaan dhacdadan maxaabiistu kaga baxsadeen gudaha maxkamadda gobolka awdal balse saraakiil ka mid a ciidamada nabadgelyada oo diiday in magacooga aan xusno ayaa waxay noo caddeeyeen in 7 maxbuus ka baxsadeen maxkamadda waxaanay noqonaysaa mid ku cusub laamaha ammaanka iyo bahda garsoorka ee gobolka awdal in maxaabiist tiradoodu intaasi ay tahay ay ka baxsadaan gudaha maxkamadda gobolka awdal haashim sheekh cumar good v o a boorama
kadib heshiiskii ay dhowaan gaareen madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya iyo dadka Soomaalida ee ku nool xeryaha qaxootiga waxay soo dhaweeyeen heshiiskaasi. waxaa codadka dadweynahan soo duubay Cabdiweli Cabdi Maxamed.
kadib wadahadalkii madaxweynayaasha dalka Kenya iyo Soomaaliya oo ay ku wada hadleen magaalada Nairobi, kuwaasi oo la sheegay qodobada ugu waaweynaa ee wadahadalkan in ay ahaayeen in xiriirka labada dal caadi lagu soo celiyo, ayaa waxaa soo dhaweeyey dadka qaxootiga ah ee ku nool xeryaha qaxootiga ee Dadaab. haddaba qaar ka mid ah oo aan mikrofoonka la dhex marnay ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa.
magacayga Cabdirashid Cali Gaas baa la yidhaahdaa. waxaan ahay nin ka tirsan qaxootiga xagardheer oo Kenya muddada dheer ku noolaa. ilaahay baanu ku mahadinaynaa xiriirka ay labada dowladood gaareen labada madaxweyne. aada iyo aada baan ugu faraxsannahay maadaama aan nahay dad qaxooti ah oo ku nool muddo dheer waddankan Kenya. cabsi badan iyo walwal badanna aanu ka qabnay haddii xiriirka labada waddan xumaado in ay saameyn nagu yeelato.
waxaan soo dhaweynayaa heshiiska labada dowladood sababtoo ah ciid kasta iyada nagu jirtaa boqolkiiba boqol labada shacab labada dowladood mar kastaba waa la og yahay, waa la yaqaanaa, waa laga warqabaa jiritaanka qarannimada labada dowladood inay ku jirto midnimadooda. waana u baahan yihiin mar walba nabaddu wax qaali weeyaan marnaba labada shacab iyo dowladda wax xurguf leeraado wax danay ugu jirto male. marka boqolkiiba boqol shaqsiyadeeda iyo shacabkaba siday ila qabaan waa wax la soo dhaweeyo, waa waxaan ku faraxsannahay aada iyo aadna u bogan.
cilaaqaadka labada dowladood hadduu xumaado annana waana saameynaya. soomaalidu waxay ku mahmaadaa sida Cabdirashiid u sheegay laba marood meesha ku dagaalanto cawska ku baabaa damagarate. marka annaga dhib weyn buu nagu hayay maadaama aanu Soomaali nahay Kenyana wax badan ku nooleyn. labada dowladood haddii cilaaqaadkoodu xumaado annana waana saameynaya wadnaanu farta kayn. haddii se hadda imika labada dowladood cilaaqaadkoodii uu hagaago ay shaabadeeyeen aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. si fiicanna way soo dhaweyn.
arrintan ayaa imaanaysaa xilli xiriirka labada dal uu aad u xumaa, waxaana qaxootigu ay sheegeen in ay cabsi fara badan iyo walwal ay ku haysay xiriirka labada dal oo xumaa. Cabdiweli Cabdi Maxamed, V O A, Dadaab.
haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo isla arrintaasi ku saabsan. waxaa soo diyaarisay soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. toddobaadkan barnaamijka waxa aan ku eegi doonaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya. waxaa ku kulmay madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta kadib khilaaf muddooyinkan soo jiitamayay oo labada dal u dhexeeyay oo ku salaysnaa arrimaha dacwadda badda maalinba heer adagna sii gaaraysay. haddaba kulanka labada hogaamiye ayaa waxaa labaduba shir jiraa'id ay wada qabteen kadib markii ay kulmeen. waxay kaga hadleen in heshiis saddex qodob ah oo ay ka mid tahay soo celinta xiriirka labada dal, siinta fiisayaasha baasaboorka Soomaaliya, iyo weliba diyaaradaha Soomaaliya oo yimaada si toos ah magaalada Nairobi. haddaba dhinaca kaleeto, wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kenya ayaa bartada Twitterka waxa ay soo dhigtay iyadana in labada hogaamiye sidoo kaleeto isla soo qaadeen arrinka khilaafka badda ee labada dal ee murankooda ee iyaguna markaasi go'aamo ka gaaraan, iyadoo aanan markaasi xusin maxkamadda caalamiga ee ICJ ee ay taalo dacwadda. inkastoo labada hogaamiye arrinkaasi aysan ka hadlin, haddana waxay abuurtay shaki fara badan. waa qodobka barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan aan ku eegi doona. waxaana marti noogu ah safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya Maxamuud Nuur Axmed Tarsan oo kulankaasi asna goobjooga ahaa. mudane ambassador, waxaad iga warantaa horta anigiiyo dhegeystayaasha, bal dib noo xasuusi waxyaabihii ugu waaweynaa ee looga hadlay kulankii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta.
bismillaahi raxmaan raxiim. marka ugu horreysa waa mahadsan tihiin marka labaad sidaad la socotiin madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay isku arkeen New York. New Yorki is aragoodaasi marka arrimo aasaasi in xiriirkii la hagaajiyo oo lagu celiyo intii ka horreysay khilaafka markuu bilowday February 16-keedii baan filahayaa. Marka haddana waxay ahayd waa markii labaad ee sarka ahaan taniyati markii xiriir buu la lahaa, marka sidii loo bilaabi lahaa in xiriirkii dib loogu celiyo wixii ka horreeyay khilaafka, oo ay ka mid tahay in wax kasta oo la bedelay markaas sidiisii loogu celiyo waxaa ka mid ah in diyaaradihii Soomaalida ka imaanahayay jeer lagu celinahayay in ayna dhicin oo toos ay u yimaadaan magaalada Nairobi. Waxaa ka mid ah in dadka Soomaalida ah iyo siyaasiyiintooda iyo wasiirada iyo dadka shaqaalaha ah ay visa ka qaataan markay waddanka yimaadaan. Marka arrimahaas oo dhan waxaa arrimihii horay lagu heshiiyey weey, laakiin hadda sidaad ka xiiseen afkiisa madaxweynaha Uhuru afku ku dhuftay inta arrin ee maaragtay ay ka heshiiyeen in wax laga qabto.
Waa taa ambassador, bal waxaad iga warantaa marka qodobada hadda laysla soo qaaday waxaa ka mid a soo celinta xiriirka labada waddan, arrinka ku salaysan fiisayaasha iyo wixii la halmaalo inta ugu muhiimsan haatan. Marka guud ahaan waxa Soomaalida in badan oo ka mid a ay u dhagtaagayso ama laga wada dhursugayo oo Kenya iyo Soomaaliyaba haddee wada hadleen madaxdooda laysla soo qaadi karo waxay tahay arrinta badda. Marka ma looga hadlay sida wasaaradda arrimaha dibadda Kenyaba ay sheegtay arrinka badda kulamadii labada madaxweyne, ma looga hadlay hore iyo gadaalbo?
Arrinta badda labadoodaba waxay isku heshiisku yihiin waxaa weeye inaan arrinta badda loo daayo maxkamadda caalamiga ah. Laakiin wixii kasoo hara khilaafkaas jira badda ku saabsan in uusan caqabad ku noqon hagaajinta xiriirka labada dowladood iyo labada shacabba. Marka badda ha loo daayo meesha ay marayso maxkamadda ha loo daayo, laakiin inta kale aan ka heshiino oo xiriirkeenii aan wanaajino arrintu halkaasay ahayd.
Waa tahay dhegeystayaal, ayaa barnaamijkan had iyo goor qeyb nagala ah oo aan ku marti qaadnaa si ay su-aalo u weydiiyaan dadka madaxda aynu wareysano. Dhegeystaha ugu horreeya, bal haddaan soo qabto, walaal magacaa ku bilow, halkaad joogtid iyo dabcan su-aashaada.
Magacaygu waa Mustafa Abdixakiim oo jooga dalka Germany. Waxaan weydiin lahaa ambasadorka hal su-aal. Horta marka koowaad waan soo dhaweynayaa xiriirka u dhexeeya ila hagaajinaya dowladda Kenya iyo Soomaaliya. Su-aasha aan weydiin lahaa waxay tahay ambasadorka, anoo salaamaya ambasadorka, marka koowaad dalka Soomaaliya warmurtiyeed buu soo saaray oo ku leeyahay waxaanu kaga wadaa hadalnay xiriirka iyo fiisayaasha iyo dib usoo celinta. Laakiin warmurtiyeedka Kenya kasoo baxay markii aan akhriyey, inkastoo aan u malayn karo inay waxaa ku qornaa inay ka wada hadleen arrimaha badda, oo arrinta badda waad ognahay in laba jeer ee maxkamaddu dib u dhigtay. Markaas yaa nooga jahil bixin kartaa anagoo ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool in xidi aan laga wada hadlin arrinta badda ee arrinta badda lagu dhamayn doono maxkamadda ICC-da?
Waa tahay haye ambassador,
aad baa umahadsan tahay. Walaal waa mahadsan tahay. Af jooga looma adeegaal dhahay. Sida aad arkayseen, labada madaxweyne shir jaraa'id bay qabteen. Madaxweynaha dowladda Kenya arrintaas kama hadlin, kamana soo hadal qaadin. Waxa uu ka hadlay waxay ahayd arrimaha aan hadda sheegayno, fiisayaasha iyo diyaaraduhu inay noqon iyo dadka in la fududeeyo isku socodka dadka. Madaxweynaheennuna waa hadlay oo madaxweynaheennu u ogaa Soomaalidu inay uu shaki qabto. Marka madaxweynaheennu uu sheego wuxuu dhahay xiriirkan hagaajinayno waa inayna waxba u dhimin oo ayna dhibaato u keen khilaafka naga dhexeeya ama arrinta badda ee maxkamadda ICJ taalla inayna waxba u dhimin. Marka waxaad ku qancaysaa labadii madaxweyne oo ishor taagan, annakuna aan fadhinay meesha, ayaa la dhahay badda xiriir arrinta badda arrintan kuma jirto, waxa aan hadda hagaajinayna taas waxaan u daynaynaa maxkamadda caalamiga aan u daynaynaa. Marka sidaasaad walaal ku qancaysaa madaxweynuhu xaqiisa waxa weeye inuu shacabkan maslaxadiisa iyo waddankan maslaxadiisa iyo ummadda Soomaaliyeed maslaxadooda uu raadiyo. Waxa uu meesha u yimidna waa intaas, asagana afkiisa ayaad ka maqlayseen arrintaas inayna xiriir lalahayn, waxaan la hagaajinaa inayna xiriir lalahayn. Madaxweynihii Kenyatana meesha waa fadhiyay. Tan kale gabadho Twitterka ay ku qortay, Twitterkeeda ay ku qortay, ayakuna audience bay leeyihiin, shacab bay leeyihiin. Gabadha un laga hayaa jaraa'idkooda dhanna waa intii hadda inta ay labadooda ka hadleen baa lasoo qoray. Marka gabadhu waxay ku dartay un in arrinta baddana wada hadal wax waligood sidaasay dhahayeen Kenya arinta badana waa in wada hadal lagu xaliyo bay dhahayeen marka positionkoodii ah arinta badana wada hadal in lagu xaliyo weeye waa position ay waligood qabeen laakiin ma aha arin laga wada hadlay oo lagu heshiyay in wada hadal lagu xaliyo ee arinta lagu heshiyay waxa waa in badal loo daayo maxkamadda caalamiga ee ay horta la maanta
Soomaaliya mowqifkeeda ma waxba iska bedelay si kastoo noqotaba hadaan ku weydiyo in laga soo celiyo arrinka muranka u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya dhinaca badda in lagu xaliyo habkii hore ee uu ahayd ee maxkamadda cadaaladda adduunka
ani ilaa maaha imana muuqato in Soomaaliya ay mowqifkeeda wax iska bedelayaan Soomaali mowqifkeeda halkii bay taagan tahay Kenya ayaa laba jeer dalbatay in dib loo dhigo maxkamaduna waa cadeysay inaan dib dambe loo dhigi doonin haddii Soomaaliya Kenya midna codsaday inaan dib loo dhigi doonin marka Soomaaliya mowqifkeeda waa mowqifkii ahaa in maxkamadda caalamiga lagu kala baxo sababtoo ah dhul laysma siiyo waddana laysma siiyo madaxweynayaalna awood uma laha in ay waddan bixiyaan ama ay dhul qayb ka mid a ay bixiyaan marka tan labada shacabba ku qanci karaan waxaa weeye maxkamadda caalamiga oo si cadaalada u fiirisa sheegta qoladii xaq kule xaq u yeelata inay baddaas leedahay taas ayaan ka warsugeyna wax iska bedelayana ma jiraan
waaye dhegeystaha kale ballan sii qadka ku jira haye walaal soo dhow magacaagana ku bilow
waa salaamay abdoorka salaamay abdoor sidoo kale vo a dhammaan dhegeystayaasha abdoor waxaan weydiin lahaa shacabka kulanka dhaca kadib dadka soomaaliyeed waxay aada u ahaayeen hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee kenya dabcan hadalka duwan buwa madaxweynaha soomaaliya afna noo sheegay intaa waxaa dheer marka laga reebo shirki jiraayada ethiopian madaxdu ma jirin wax muujina ama beleeda caddahay heshiisyada la gaaray marka maxaa considereynaya ama diidaya in wax walba ay noqdaan wax loo loo jeedo haddii heshiis la galay iyo haddii afgaran la galay intaba sida oo kale hadalka wasiiradda arrimaha dibadda sheegtay iyo kanaxeesha labada ma cadaynayaan in lagu qanaxay maxkamadda caalamiga ah kiiska badda laakiin keliya waxay cadaynaysaa in laysku raaco mataqaanaa qaab loo ugu danba faa'iido u tahay marka halkii abdulkeenyaalas oran karin xagal baa ku laabano lacabda mataqaana nooca heshiiska la gaaray waxa uu yahay adiyo raali noona hadmaa saddex
waaye walaal waa mahadsan tahay walaal caddaanta u dhiman maxay tahay haddii labadii madaxweyne oo isgarab taagan oo ismaqlahaya haddii madaxweynihii soomaaliya uu dhahay arrinta aan ka wada hadlayno oon ku doonayno in xiriirka lagu hagaajiyo labada dal wax saameyn ah kuma laha qadiyadii maxkamadda taallay hadduu dhahay oo ayaguna wax markaas ka duwan ayna sheegin ama uusan ka daba qaadan madaxweynihii kenya uusan dhihin maya arrintaasi ma jirto oo waa wada arrintaas waa ka wada hadalnay hadduusan dhihin caddaynta dhiman maxay tahay shacabka soomaalidu waxaa la rabaa in ay madaxdooda aaminto waxay la tahay arrin ka cad oo ka muuqaal fiican ma jirto iyadoo la hor fadhiyo wariyaashii caalamka madaxdii inuu madaxweynaheenu caddeeyey arrintaani laga heshiiyey inayna ku jirin badda oo ay badda ay arrintii baddu ay taalo maxkamadda caalamiga mugdiga marka idinku jira waa maxay oo kale oo madowga ku jira waa maxay marka waxaa la rabaa in ummaddu ay madaxdooda aaminto madaxdooda waxay sheegtana ku qanacdo marka haddii maxaa kuu diidahaya in aad aaminto madaxweynahaaga adoo fiirina adoo dhahaya gabar aan fadhiga ku jirin ama wada hadalka ku jirino ile waxaa is arkay waa labada madaxweyne oo meesha fadhiday markii la hadlahay ayaan aaminahayaa waxay tiri madaxweynaha ahayna ma aaminayo taasi waxay la tahay inayna dow ahayn marka waxaan rajaynayaa shacabka soomaalidu in ay aaminaan madaxdooda inay ku kalsoonaadaan ilaa ay wax cad la yimaadaan wax cad lagu arko inaan shaki la gelin ama sida shacabka aan wax cidla ah oon jirin iyo aan lagu kicin madaxweynuhu wuu caddeeyey wayna caddahay annaguna sidaasaan caddaankaasaan arkaynaa caddaankaasaan ujeednaa meel yar oo mugdi a nooga jira ma jirto
aad baad u mahadsanta ambassador dhegeystaha kaleete qadka ku jira bal asna aan siino waqtiga fursadda soo dhowo walaal magacaagana ku bilow
magacay waa maxamed cusmaan barre waxaan kasoo hadlayaa magaalada muqdisho fafiik waxaan weydiinayaa su-aala waxaa jira walaalkii shalay madaxweynaha soomaaliya iyo uhuru kenyatta ee ku dhex maray magaalada nairobi waxaa la isla gartay arrinta la xiriirta hakashada diyaarada ka baxa magaalada muqdisho oo ku hakada magaalada wajeer dhowr jeer oo hore waxaa lagu heshiiyey in diyaaraduhu ay si toosa u gaaraan magaalada nairobi arintan maysan dhicin dhowr jeer lagu soo celceliyey ilaa saddex jeer camal. Waxaa arrimahan ay ka wada hadleen madaxweyneyaashu si toosa ilaa hadda maysan u suurtagelin in si toosa Muqdisho diyaarada Nairobi si toosa u tagaan. Maxaa keenay marka sababta keentay maxay tahay in xilli kasta ay keeya ay ka baxdo heshiiska dowladda Soomaaliya ay la gasho arrimahan la xiriira diyaarada diyaaradaha ka taga Muqdisho si toosa u aado Nairobi inay ku hakadaan magaalada Wajeer.
Aad baad u mahadsantaa ambassador.
Walaa horta Kenya uma hadlaya aniga, yani waxaan ku hadlayaa shirki ka dhacaya Soomaali baan u hadlayaa, uma hadlaya Kenya. Kenya sidaan ogahayna waxaa weeye sidii loogu heshiiyey in laga dhaafo diyaaradaha Soomaali inay ku hakadaan Wajeer waa markii koowaad oo ay joojiyeen, waana markii khilaafkan badda uu soo dhex maray. Waxayna u muuqatay inay ahayd maaragtay cadaadis lagu saarahayay ama lagu dhibahayay dadka Soomaalida, lagu dhibahayay cadaadis dowladda lagu dhibahayay inay ahayd. Ayagiibaana haddana lagula heshiiyey in ay arrintii ka qaadaan, wayna aqbaleen oo inay ka qaadaan. Waa markaas marka horey uma jirin, waagii hore hal mar ayaa lagu heshiiyey, halkii marna way fuliyeen. Haddana waxay fulinahayaan in diyaaradihii laga qaado maaragtay hakashadii ay ku hakanahayeen Wajeer. Marka waxaan rajaynaynaa inayna mar dambe dib usoo noqon, laakiin su-aashaadu waxay ku habboonayd Kenya in la weydiiyo. Kenyana ayada sidaas maxaad ugu soo noqnoqonaysa ayaga aan dhihi karaa, laakiin annagu un wixii maslaxadda ummadda Soomaaliyeed ayaa madaxweynuhu ka hadlay. Dhib inay ku ahayd dadka socotada ah ee Soomaalida ah, inay dhib ku ahayd meesha lagu hakinahayo, inay dhib ku ahayd maaragtay viisayaasha lagu caairinahayo, inay dhib ku ahayd maaragtay dadka lagu dhibahayo eraboorada. Intii oo dhanna heshiisku wuxuu ku jiraa in laga qaado. Weliba waad maqlaysiin uhuru in uu dhahay shacabka Soomaalidu iyo Kenya inay isu socdaan baan rabnaa, inay dadkooda soo siyaartaan baan rabnaa, inuu ganacsi dhex maraan rabnaa, inay tijaaradu xoogaysataan rabnaa. Intaasuu dhahay, intaas marka war cad buu ku dhahay. Marka waxaan rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed in ay sidaas u fahamto, maslaxadeedana garato, kuna aaminto madaxdooda in ay maaragtay maslaxadda ummadda, maslaxadda qarankan ay ka turjumahayaan, inaan maaragtay la siyaasadeyn wax kasta oon loo rogin ama mugdi aan jirin aan la gelin.
Waa tahay mudane Maxamuud Nuur Axmed Tarsan, mudane ambassador, waxaa jirtay in qaar ka mid a warbaahinta gudaha Soomaaliya ay qorayeen xataa in labada madaxweyne ka sokow kulankan muuqday oo warbaahinta loosoo bandhigay saddex cisho oo lasoo dhaafay ay jireen wadahadallo hoose oo labada madaxweyne xataa xiriiro kaleta ay lahaayeen. Marka ma jirta in xiriradaasi kaleta ay horey usii jireen ka sokow midkan hadda lasoo bandhigay aan ahayn?
Walaal, maalintuu madaxweynaha yimid ilaa shalay shirka uu dorhad uu ka qaybgalahayay iyo maalintii ku xigtayba, intaba annagu waan kortaagnayn madaxweynaha hotelkiisa. Mar uu wufuud kale hotelkiisa ku qaabilahayay, mar uu dad kale qaabilahayay oo hayahayd. Waxa ay is arkeen oo ay wada fariisteen dhalaantii shirka ay isku salaameen aan ahayn waxay ahayd maanta shalay ahayd. Marka waxaan filahayaa arrintaas in ay dadku qancaan hoos gaar ah oo loo dhuuntay ma jirin, shalay basay wada hadleen. Shalayna waa kuwii shir jaraa'id wada qabtay. Intii ka horreysayna annagu waan taagnay, waana fadhinay. Meel kaloo gooni loogu shiray iyo meel kaloo gooni loo fariistay iyo ma jirin. Madax kaloo dowladahan caalamka ka tirsan iyo hay-adaha caalamiga oo shirka quseeyay wuu la hadlay madaxweynaha, waa la fariistay. Laakiin shirka dowladda Kenya, madaxweynaha Kenya iyo madaxweynaha Soomaaliya u dhexeeya shirkaasu ahaa ayay shir jaraa'id ku wada qabteen.
Ha walaal, soo dhowow magaca ku bilow. Ambassador Maxamuud Nuur Axmed Tarsan ayaa ku jira khadka telefoonka ee magaalada Nairobi, safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya. Su-aashaada hadda aad haysid waad weydiin kartaa iyo aragti waxaad haysid.
Ambassadorka waxaan weydiin lahaa, waxaan dhammaanteen la wada soconnay oon walaakeenay shirkii jaraa'id ee madaxweynaha iyo Soomaaliya iyo madaxweynaha Kenya ay wada qabteen. Kolley dabal aan ka cadaa, inkastoo Soomaaliya siyaarad ka badan jirin, laakiin wuu cadaa absolutely. Waxaan weydiin lahaa ambassadorka, maadaama si ballan maalinta doorasho ka dhacday, doorashadaasna ciidamada Kenya iyo maxaa ku dhahay dowladda Kenya ay ku lug lahayd, dowladda Soomaaliya ay dacweysay dowladda Kenya. Marka ma laga wada hadlay labada madaxweyne arrintaas may kula soo qaadeen in khilaafkaas la xaliyo iyo qaabka may kula soo qaadeen su-aashaasan weydiin lahaa ambassador?
Walaal, waa mahadsan tahay. Arrimahan doorashooyinka Jubbaland ku saabsan waa arrimo daakhili ah
Jubaland waxay ka tirsan tahay dawladda federaalka ay ka tirsan tahay sida dawlad goboleedyada oo kale khilaaf haddu soo dhex galo dawladda federaalka iyo dawladda goboleedyaduba ayaka si Soomaalinimo ah ku xalinayaan dawlad kale uma hoos tagayaan ama dawlad kale ma dhexgelinayaan waxa khilaafka Soomaalida dhexdeeda ka dhaca marka ilaama aha arintaas arin qusaysa wada hadalkooda inuu aha arintaas Soomaaliya gaar u tahay Soomaaliyaana xalinaysa
waa tahay een way waad mahadsantahay dhageystahaasi uu mahadsanyahayna su'aashaasi ku weydiiyay waxaa jirta in muddo Soomaaliya iyo Kenya khilaafkoodan ku saleysan markii horena ka bilowday dhinaca badda iyo in xeebtan dhinaca gobolka Jubada oo jasiirada kamida muddo soo taagneyd ay sal u ahayd in labada madaxweynena dhowr shirar xataa ay isku arkeen oo kuwa xataa kii ka dhacay arrin sababaha ahaadaan aysan wada hadlin sida dad badan ay sheegayeen hadda marka ma cid dhexdhexaadisay ayaa jirto in kulamadan ay qabsoomaan oo muddo ka soo shaqeysay oo sidaasa keentay mise in madaxweynaha uu tagay un dalka Kenya oo shir caalami uga qayb galay ayaa sal u noqotay inuu dhinaca kale toowada hadalay yeesho madaxweynaha dalka Kenya
anigu intaan ogaahay labada madaxweyne wax ku dhex jiray oo dhexdhexaadinayay ma jirin dad kala dab qaadahayna ma jirin laakiin sida aad la socotiin ummaduhu waa iskhilaafi karaan ayaka khilaafkoodana ayaka ayaa haddana ka wada hadli kara waxaa laga yaabaa marka in ay dawladda Kenya cadaad sidii ay sameynaysay inay arkeen inay natiijo dhalaynin oo ay natiijo ku helaynin marka in caqligu uu shaqeeyo caqliga loo soo noqdo marka caqli soo noqoshadii baa waxay ah in la wada hadlo badanaana waa ogtiin khilaafaadka siyaasiga ee dhaca ama khilaafaadka dawladaha dariska ka dhaca ama dawladaha kaleba ka dhaca halka ugu weyn sida lagu xalliyo waa wada hadal xataa qaar islaayo dagaal uu ka dhacay jira oo dagaal xoogan intuu dhex maro haddana dagaalkii uusan waxba xallinayn oo wada hadal uu xalliyo siyaasiyan loo xalliyo marka waxay ila tahay in ay la gaareen waqtigii Soomaaliya Kenya ay maaragtay khilaafkooda maaragtay ay ku xallin lahaayeen wada hadal ayagu ay ku xallin lahaayen waana khilaafka maaha khilaafkii badda ahaa laakiin hadda in la xalliyo arrintan maaragtay wixii ka dhashay khilaafka badda markuu yimid wixii ka dhashay oo ahaa cadaadis iska yimid xaggan oo horay heshiisyo u jiray in laga baxo oo maaragtay lagu soo rogo maaragtay diyaaradaha Soomaaliya ka yimaada inay si gaara u maraan maaragtay wajeer in dadkii viisayaasha ku qaadan jiray markay waddanka soo degaan in la joojiyey in Soomaaliyana ay iyada naftigeedu sidaas oo kale ay soo rogtay iyaduna diyaaradan Muqdisho imaanin in ay sharci darro tahay in ay waddanka meel kale ka tagto marka waxaan filayaa in la gaaray waqtigii la wada hadlayay weyna wada hadleen arrintaas ma keeshiin inta khilaafka badda labaduba waxay isku raacsiin in laga warsugo sababtoo ah uu lama bixiyo waddankaaga qayb ka mid ah qof bixin kara ma jiro Kenyatina ma bixin karo madaxweynehena ma bixin karo waxaa laga warsugaya waxaa waaye go'aankaas
soo dhowo walaal waxaad noqotay dhageystay ugu dambeeya nasiib u yeeshay barnaamijka inuu noo soo xiro wicitaanka dhageystaha waxaa qadka ku jira safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya Maxamuud Nuur Axmed Tarsan marka haddaad su'aal qabtid waad weydiin kartaa soo dhowo
waa mahadsantahay saxare waaya filaha qofkinaan leyo waxaan su-aal waa qabay waana waan sii jiyi rabay marka dhegeystay khudbada madaxweyneyaasha runtii kuma jirin horta wax geeska badda ka hadlayo madaxweynaha Soomaaliya oo dhahay in la saameyn eridkayna xarinta badda intaas inbaa kaga jirtay khudbada laakiin maxaa lagu kala cadeyn karaa micnaha in hoos micnaha hiis hoosaad la siiro maxaa lagu cadeyn karaa taasaa hidii lahay safiirka Kenya
waa tahay arrintii badda ayay sheekadeen u badatay inta badan barnaamijka ambassador soo dhowo mar kale wuxuu ku leeyahay dhageystahaas shaki inuusan jirin maxaa lagu cadeyn karaa
shakigu waa waxun oo maaragtay ana laga ducaystaa badanaa adkaaraha subaxii bay ku jirtaa in laga ducaysto shakiga ilaahay shaki naguma dhaliyo dadka soomaaliduna waxaad umalaysaa shakigu inuu u noqday caadi u noqday ayaad umalaysaa iyagoo wixii cad sida qoraxdu u cadahay u cad haddana waxay ka raadinayaan noqdo madowba ka raadinayaan marka waxaan ogahay Soomaalidu waxay dhahdaa nin meel u cadahay meel u madow wax ka cad ma jiro oo ka muuqaal cad madaxweynihii Soomaaliya ee Kenya oo isla taagan in uu madaxweynihii Soomaaliya dhaho waxaan ka wada hadalnay heshiiskan in la hagaajiyo deris wanaageena iyo isu socodka iyo diyaaradihii iyo siyaashii kuma jirto lugna kuma laha qadiyadii badda ee maxkamadda caalamiga taallay lug kuma laha. intaas haduu dhaho caddaanka kale ee la rabay wuxuu yahay ma garan karo aniga. wax ka cad oo ka caddaan badan taas wax ka ima muuqato. marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed mar labaad baan ku celinayaa in ay madaxdeeda ku kalsoonaato. baddani qof ma bixin karo, waa inay ummaddu og tahay, wayna arkaya hadday dhacdo, hadday tahdii, hadday ay soo degdegtaba, marka inay ku kalsoonaadaan madaxdooda oo ay aaminaan oo ay garab ku garab istaagaan halganka ay ugu jiraan maaragta xuquuqda ummadda soomaalida inay soo celiso oo si sharci ah ku soo celiso, inay garab ku istaagaan oo ay ku taageeraan oo ayna laakiin ayna xogxogin meelo kale iyo waxaan jirin aan loo xogxogin baan rajaynayaa.
waa tahay ugu dambeyntii maxaad ka rajaynaysaan qodobadan haatan aada isla gundhigteen Kenya in ay meel mariso, sideed u rajaynaysaan macnaha?
laba kelimo ayuu isticmaalay madaxweynaha Kenya, wuxuu dhahay within a week in maaragtay diyaaradaha ay toos u yimaadaan Nairobi oo laga joojiyo sababtoo procedurka ayay marahayaan. marka waxaan filahayaa taasi week buu ku dhahay. midda kale leh immediate effect buu dhahay middan oo visayaasha ah. marka labadaba waxaan rajaynaynaa in ay degdeg hadday u daahdana ay wiig noqoto, tan kalena ay si degdeg u bilaabato ayaan rajaynayna. waxaan rajaynaynaa marka inuu kobco. ummadda soomaaliyeed maslaxad weyn baa halkan ka taala, dalal fara badan oo soomaalidu ay leedahay yaalla, bulsho badan oo aada u xoogan baa meeshan ku nool, in ay maaragtay socodkii la sahlo, ganacsigii in la sahlo, maaragtay waxaasoo dhan ummadda soomaaliyeed maslaxad u tahay. marka waxaan filayaa shacabka soomaalidu in ay arrintan u noqoto guul usoo hoyatay, kuna taageerto madaxdooda, kuna garab istaagto arrimahan kale ee siyaasadda loo bedelahayo oo qof maaragtay meel kale raba inuu wax u rogo, in ay ummaddu ay ka sara marto oo ummadda ay taageerto madaxdooda oo annada ay soo saartay oo maslaxadda ummaddana ay ku gaartay. waxaan rajaynaa ummadda ay taageerto
aad baad u mahadsantaa ambassador. Gudahaana barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waa naga intaa. waxa aan ku eegnay arrinka ku saleysan kulanka iyo heshiiska saddexda qodob ka kooban ee madaxweynayaasha Kenya iyo Soomaaliya ay toddobaadkan ku yeesheen magaalada Nairobi. waxaana marti iigu ahaa oon aada ugu mahadcelinayaa safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya, Maxamuud Nuur Axmed Tarsan. barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doono dhegeystayaal, waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo.
sahra cabdi axmed ayaa barnaamijkaasina la socodsiinaysay. haatanna welina waxaad naga dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a. waxaa weli socda gurmadka loo sameynayo deegaano ka tirsan soomaaliya oo ay fatahaaduhu saameeyeen. warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
weli waxaa si xawli ah uga soconaya meelo badan oo ka mida gudaha iyo dibadda dalkaba dadaalo loogu gurmanayo dadka ay waxyeeladu ka soo gaartay fatahaadaha ay dhowaan sameeyeen webiyada dalka, kuwaasoo saameeyey deegaano ka tirsan maamulada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed, islamarkaana sababay inay guryahooda ka barakacaan kumanaan qoys. howlaha gurmadka ayaa waxa qayb ka ah culimaaudiinka Soomaaliyeed oo meelo kala duwan ka wada dhaqaale ururinta loo sameynaya dadkaasi. waxaana xalay magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay wafdi culimaaudiin Soomaaliyeed oo ka yimid dalka Kenya iyo guddiga gurmadka fatahaadaha, iyadoo kulankaasina uu goobjoog ka ahaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. wafdiga culimaaudiinka ayaa waxaa horkacayay Sheekh Maxamed Cabdi Umar, waxaana ujeedkoodu ahaa sidii ay u gaarsiin lahaayeen dadka fatahaaduhu halakeeyeen dhaqaalo ay ka soo ururiyeen Soomaalida Kenya ku nool.
waxaan qorsheysanay marka hore inaan idin soo marno guddigii qaranka ee hawsha loo xilsaaray inaan kusoo hormarno, idinka idin kusoo hormarno, macluumaadna idinka qaadano, wixii talooyin inaan isdhaafsano insha allahu tacala aan wadaagno, marka kadibna inaan sii socono oo aan goobti tagno, gaar ahaan magaalada Badweyne oo meelihii ugu darnaa inaan tagno insha allahu tacala baa qorshuhu yahay.
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa culimaaudiinka uga mahadceliyey juhdiga ay ku bixiyeen sidii ay wax u soo gaarsiin lahaayeen dadka waxyeeladu ka soo gaartay fatahaadda beledweyne.
Sheikh Umar, runtii waa kaaga mahadcelinayaa inaad adiga iyo wafdigaaga aad soo marteen dhulkaas fog ee berina Ilaahay hadu ku badbaadiyo. Taas waxay muujinaysaa waaltinimada iyo waxay Soomaali u tahay. Xaqiiqatan tan waxay caddeynaysaa sidee loo gurmaday oo qof walba Soomaali ah meel kasta uu joogo, haday yihiin qurbaha iyo haday yihiin gudahaba, ay isu xilqaameen sidii dadkaasi dhibka ku dhacay oo runtii ka barakacay guryahoodii iyo noloshooda caadiga ahayd. Markaan tagnay jid caadi ah oo la maro, yaa biyaha waxay ku istaagayaan sinta, dadku waa ku dhex socdaan, gaar dameeryaa ku dhex socda, waa la adeeganayaa. Dadka Soomaalidu waa dad aan caadi ahayn. Way dowlad ahaan inaannu qorsho ka diyaarino oo cid alla ciddii gacanaga siin karta dowladaha runtii saaxiibkaan la nahay inay sidii loo sameyn lahaa qorshe dheer. Marka dadaalkeenna kulley wadee bini aadan inaan xoojino annagoo iskaashanayna dowladdii iyo shacabkii iyo civil society-gii iyo guud ahaan dadka qurbaha jooga.
Muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxaa jiray kulamo looga arrinsanayay sidii looga hortegi lahaa fatahaadaha ku soo noqnoqda deegaano ka tirsan dalka Soomaaliya, islamarkaana qorshe adag looga yeelan lahaa inaanay dib danba u soo noqon fatahaadahaasi sida uu ku waramayo maareeyaha wakaaladda dhismaha qaranka Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe oo hadalkan ka sheegay munaasabad xariga looga jirayay xarunta wakaaladda dhismaha Soomaaliyeed.
Dhibaatadan soo noqnoqotay fatahaadaha iyo abaaraha isugu jira gobollada qaarkood oo maalinna ay dadkeennu baahi ugu dhimanayaan goobahaas oo qaleel iyo abaar iyo kul ah maalinta ku xigtana ay fatahaad iyo biyo ugu baaba'ayaan. Sanad walbana malaayiin lacaga la aruriyo si loo quudiyo oo loo siiyo bariis, mushaarid iyo boorsh iyo wax la mida uma baahno maddeenu. Taas waxaan u baahanahay inaynu ka fakarno sida aynu biyahaas fatahaya uga faa'iidaysan lahayn waqtiga abaartana biyahaas laynaya maanta ay uga bixi lahaayeen. Waxaanu isla garanay inaanu shirweynahaas aanu qabanno, aanu isu keeno dhammaan injineerada, naqshadihii la sameeyo, dood laga sameeyo, kadibna aan u soo bandhigno dowladda si ay dowladduna markaas wixii kale iyo hay-adihii kale oo caalamka iyo waxay iyadu dowladdu u haysaba aynu gelinno intaynu maalin kasta gelin lahayn gargaar iyo degdeg.
Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo isaguna madasha ka hadlay ayaa ugu dambeyntii sheegay in haddii si wada jira loogu istaago xakamaynta fatahaadaha ay sameynayaan wabiyada, guul wax ku oola laga gaari karo.
Waxaan hubaa haddaan xoogay isu gelinno wakaaladda iyo Jeneraal Bashiirna ay u soo jeestaan inaynaan kal dambe ilaahay idinkiisa arki doonin webigii oo fatahay si isxilqaan ah. Haddaynu wada shaqayno wakaaladda iyo khubarada kalena la shaqayno, waxaa isleeyahay shaqooyin fara badan iyo xarumo badan oo taariikhiya baynu dib u dhisi karnaa.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Aad iyo aad umahadsan tahay Qoyste. Haatanna war dhowaana soo gaaray, nagana soo gaaray deegaanka calamada u dhexeeya magaalada Muqdisho iyo Afgooye ayaa sheegaya in maleeshiyaad la tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ay weerareen baabuur ay leeyihiin ciidamada amniga Soomaaliya oo marayay wadada Afgooye. Ilaa iyo haatan khasaaraha ma cadda, waxaana goobta la sheegay inuu ka dhacay iska horimaad kadib markii ay ciidamada rasaas ku jawaabeen. Welin waxaad dhegaysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee V O Maxamed Xanooxiga.
Waa tahay haatanna dhinacii suugaanta waxaanu eegaynaa Maxamed Suleyman Tubaac iyo heestii Amaanada.
Ah!
heesta amaana ayaad dhegaysanayseen waxaa ku luuqaynaya allahu naxariistay fanaanka maxamed suleymaan tubeec, waxaana ay ahayd eryadii allahu naxariistay xuseen oo faarax, waxa ay ahayd xulistii bashiir abikar. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa aniga iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo bashiir abikar oo dhinac soo saarista lahaa. Sidaas iyo nabadgelyo.
Amanada ilahi naqofuma ilawi naqofuma ilawi naqofuma ilawi naqofuma.